Recently, I was driving.
Kamakailan, nagmamaneho ako ng sasakyan habang ang mga patak ng ulan na dulot ng bagyo ay tumatilamsik sa windshield nito. Sa gitna ng kalsada, makita mo ang babala sa daan, baha sa daraanan. Ang kalsada na dinaraanan ko ay tila ligtas naman. Ngunit ang mahalagang impormasyong ito ay nagpapahanda sa akin maaring panganib na hindi ko inaasahan at hindi ko nakikita. Habang patuloy ako sa aking pupuntahan, nagdahan-dahan ako at matamang inabangan ang mga karagdagang mga babala. Ang paunang mga babala ay makikita sa maraming aspeto ng ating buhay. Halimbawa, ang lagnat ay maaaring sintomas ng sakit o karamdaman. Ang iba't ibang indicator sa pananalapi at merkado ay ginagamit sa pagtaya sa kalakaran sa lokal at pandaigdigang ekonomiya sa hinaharap. At depende sa lugar sa mundo kung saan tayo nakatira, makatatanggap tayo ng mga babala sa pagguho ng yelo, bagyo, tsunami, tornado o pagbagyo sa taglamig. Biniyayaan din tayo ng paunang espiritual na mga babala bilang pinagmumulan ng proteksyon at patnubay sa ating mga buhay. Alalahanin kung paano binalaan ng Diyos si Noe ng mga bagay na hindi pa nakikita at siya ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sangbahayan. Si Lehi ay binalaan na disanin ang Jerusalem at isama ang kanyang pamilya sa ilang dahil hinagad niya siyang patayin ng mga taong pinagsabihan niya magsisi. Ang tagapagligtas mismo ay nakaligtas dahil sa pabala ng isang anghel. Narito ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita kay Jose sa panaginip na nagsabi, "Magbangon at dalhin mo ang sanggol at kanyang ina at tumakas ka hanggang sa Ehipto at dumoon ka hanggang sasabihin ko sa iyo sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang siya ipuksain." Pag-isipan ang sinabi ng Panginoon sa pagkahayag na kinala bilang word of wisdom, dahil sa masasama at mga pakana na umiiral at iiral sa mga puso ng mga nagsasabwatang tao sa huling araw, binigyang babala ko kayo at binalaan ko kayo sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyo nitong salita ng karunungan sa pamamagitan ng pagkahayag. Ang mga espiritual na babala ay dapat humantong sa higit pang maingat na pagbabantay. Tayo ay nabubuhay sa araw ng babala. At dahil tayo ay binalaan at pababalaan pa, kailangan nating tulad ang ipinayo ni Apostol Pablo, mangagpuyat sa buong katiyagan. Dalangin ko ang patnubay ng Espiritu Santo habang inilalarawan ko ang isang paunang sistema na espiritual na babala na makatutulong sa mga magulang sa Zion na maging mapagbantay at madaling makahiwatig tungkol sa kanilang mga anak. Ang paunang sistema ng babalang ito ay angkop sa lahat ng edad ng mga bata at naglalaman ng tatlong mahalagang bahagi. Una, pagbabasa at pag-uusap tungkol sa Aklat ni Mormon kasama ang iyong anak. Pangalawa, pagpapatotoo sa mga katotohanan ng Ebanghelyo sa inyong mga anak na kusang nangyari o hindi pinagplanuhan. At pangatlo, pag-anyaya sa mga anak bilang ang mag-aaral ng Ebanghelyo na kumilas at hindi lamang pinakikilos. Ang mga magulang na tapat na ginagawang mga bagay nito ay pagpapalain na matanto ang paunang mga palatandaan ng espiritual na pag-unlad o mga hamon sa kanilang mga anak at magiging lalong handas na makatanggap ng inspirasyon na palakasin at tulungan ang mga anak na iyon. Bahagi bilang una, pagbabasa at pag-uusap tungkol sa Aklat ni Mormon. Ang Aklat ni Mormon ay naglalaman na kabuuan ng Ebanghelyo ng tagapagligtas at ang tanging aklat na pinatotohanan ng Panginoon na totoo. Sa katunayan, ang Aklat ni Mormon ang saligang bato ng ating relihiyon. Ang kapangyarihan ng Aklat ni Mormon na manghikayat at magpabalik loob ay mula sa katotohanan na katotohan ito sa Panginoong Hesukristo at sa inspiradong kalinawan at kaliwanagan ng mga turo nito. Ipinahayag ni Nephi, "Ang aking kaluluwa ay nalulugod sa kalinawan para sa aking mga tao upang matuto sila." Ang salitang ugat na linaw sa talatang ito ay hindi tumutukoy sa mga bagay na ordinaryo o simple. Sa halip, ito ay nagpapakita ng tagubilin na malinaw at madaling maunawaan. Ang Aklat ni Mormon ang pinakatumpak sa anumang aklat sa mundo dahil nakatuon ito sa katotohanan, maging kay Hesukristo, at ipinanumbalik ang malilinaw na mahalagang bagay na inalis mula sa tunay na ebanghelyo. Ang pambihirang pagsasama ng dalawang bagay na ito, pagtutuon sa tagapagligtas na kalinawan ng mga turo, ay malakas na pag-anyaya sa pagpapatotoo ng pangatlong miyembro ng Panguluhang Diyos, maging ang Espiritu Santo. Dahil dito, ang Aklat ni Mormon ay nangungusap sa espiritu at puso ng mambababasa at walang katulad sa iba pang tomo ng mga banal na kasalatan. Itinuro ng propetang Joseph Smith na ang pagsunod sa mga lituntuning matatagpuan sa Aklat ni Mormon ay tutulong sa atin na mapalapit si Diyos na higit kaysa alinmang aklat. Kung palagian natin binabasa ang pinag-usapan ang tungkol sa Aklat ni Mormon, magkakaroon tayo ng lakas at mapaglabanan ang tukso at mag-iibay sa pagmamahalan sa ating pamilya. At ang mga talakayan tungkol sa doktrina at lituntunin sa Aklat ni Mormon ay naglalaan sa mga pagkakataon para sa mga magulang maobserbahan ang kanilang mga anak, mapakinggan sila, matuto sa kanila, at maturuan sila. Ang mga kabataan sa lahat ng edad, maging mga masanggol, ay makatutugon at tumutugon sa diwa ng Aklat ni Mormon. Maaring hindi maunawaan ng mga bata ang sa lahat ng salita at kwento, ngunit tiyak na madarama nila at pamilya ng Espiritu na inilarawan ni Isaias. At ang mga tanong ng isang bata, ang mga obserbasyong ibinabahagi ng isang bata, at ang mga talakayang nangyayari ay nagbibigay ng isang mahalagang paunang espiritual na mga babala. Ang mahalaga, ang gayong pag-uusap ay makatutulong sa mga magulang na mahiwatigan ang natututuhan, iniisip, at damdamin ng kanilang mga anak tungkol sa katotohanan na sa sagradang tomo ng mga banal na kasulatan, gayon din ang mga problemang maaaring makaharap nila. Bahagi bilang dalawa, pagpapatotoo na kusang nangyari o hindi pinagplanuhan. Ang patotoo ay personal na kaalaman, nakabatay sa patotoo ng Espiritu Santo, na ang ilang mga bagay na walang hanggang kahalagahan ay totoo. Ang Espiritu Santo ay sugo ng Ama at ang anak at ang guro at gabay ng lahat ng katotohanan. Sa gayon, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, malalaman ninyo ang katotohanan ng lahat ng bagay. Ang kaalaman at spiritual na paniniwala na natanggap natin mula sa Espiritu Santo ay bunga ng pagkahayag. Ang pagkahangad at pagtatamo ng mga pagpapalang ito ay nangangailangan ng matapat na puso, tunay na layunin at pananampalataya kay Kristo. Ang personal na patotoo ay nagdala-dala ng responsibilidad at pananagutan. Dapat na maging mapagbantay at masigat sig sa spiritual ang mga magulang sa biglaang pagsusulputang pagkakataon na magpatotoo sa kanilang mga anak. Ang kanyang mga pangyayari ay hindi kailangan planuhin, ischedule o isulat. Sa katunayan, ang digaanong pinalong pagbabahagi ng patotoo ay mas malamang na nakapagpasigla at magkaroon ng matagalang epekto. Halimbawa, ang nagaganap na pag-uusap ng pamilya sa hapunan ay maaaring perpektong sitwasyon para sa mga magulang na ikwento at patotohanan ang mga biyayang kanyang natanggap na may kaugnay na ginawa niya sa araw na iyon. At ang patotoo ay hindi kailangan magsimula sa katagang nagpapatotoo ako sa inyo. Ang ating patotoo ay maging pahayag ng simple tulad ng alam kong na-inspirasyonan ako sa trabaho ngayon. O, ang katotohanan sa mga banal na kasulatan na ito ay pumapatnubay sa akin. Ang gayon din mga pagkakataon na magpatotoo ay maraming mangyari kapag magkasama na bibiyahe ang pamilya sa kotse o bus o sa napakarami pang sitwasyon. Ang reaksyon ng mga bata sa gayong pagpapatotoo na kusang nangyari o hindi pinagplanuhan at ang kanilang kasabikan o katamlayan na makilahok ay matibay na pagmumula ng paunang espiritual ng mga babala. Ang itsura ng isang bata tungkol sa aralin natutuhan sa pag-aaral ng mga banal na kasulatan ng pamilya o tuwian ng pagtatanong tungkol sa isang alituntunin ng ebanghelyo o gawain ay maaring pinakamalinaw na makita at makakatulong sa mga magulang na mas maunawaan ang partikular na tanong o pangangailangan ng bata. Ang gayong pag-uusap, lalo na kapag ang mga magulang ay sabik na makinig mabuti tulad ng kasabikan nila magsalita, ay makalilikha ng isang kapaligiran sumusuporta at nagbibigay ng seguridad sa tahanan at humihikayat pa ng pag-iipag-usap tungkol sa mahihirap na paksa. bahagi bilang tatlo, pag-anyaya sa mga anak na kumilos. Sa malaking pagkakabahabahagi ng lahat ng nilikha ng Diyos, may mga bagay na kumikilos at may mga bagay na pinakikilos. Bilang mga anak ng ating Ama sa Langit, tayo ay biniyaan ng kalooban ng kalayaan, ang kakayahan at kapangyarihan kumilos sa sarili. Dahil na pagkalooban ng kalayaan, tayo at ang mga kinatawan ng ating sarili, ay tayo ang katagang kumikilos at hindi pinakikilos, lalo na kapag tayo ay maghahangad na matuto sa pamagitan ng pag-aaral at gayon din sa pamagitan ng pananampalataya. Bilang mga mag-aaral ng Ebanghelyo, dapat tayo maging tagatupad ng salita at huwag tagapakiniglaban. Nabubuksan natin mga puso sa impluwensya ng Espiritu Santo kapag ginagamit natin ang wastong kalayaan at kumikilos ayon sa tamang mga alituntunin. At dahil dyan, ating inaanyayahan ang kanyang kapangyarihang magturo at magpatotoo. Ang mga magulang ay may sagradong tungkulin na tulungan ang kanilang mga anak na kumilos at maghangad na matuto sa pamamagitan ng pananampalataya. At walang napakabatang anak para makibahagi sa huwarang ito ng pagkatuto. Makakakain ng tao ng isang beses sa pagbibigay ng kanyang isda. Ang pagtuturo sa tao ng mangisda ay magbibigay sa kanya ng pagkain habang buhay. Bilang mga magulang at tagapagturo ng Ebanghelyo, kayo at ako ay narito upang magbigay ng isda. Upang hindi magbigay ng isda, sa halip, ang ating gawain ay turuan ang ating mga anak na matutong mangisda at maging matatag na espiritual. Ang mahalagang mithiin ito ay pinakamainam na matatamo kapag hinikayat natin ating mga anak na kumilos ayon sa tamang mga alituntunin, habang tinutulungan natin sila na matuto sa pamamagitan ng pagsasagawa nito. Ang gayong pag-aaral ay nangangailangan ng pagpupunyagi sa spiritual, isipan, at pisikal at hindi basta lamang pagtanggap ng walang ginagawa. Ang pag-anyaya sa mga anak bilang mag-aaral ng Ebanghelyo na kumilos at hindi lamang pinakikilos ay nakasalig sa pagbabasa at pag-uusap tungkol sa Aklat ni Mormon at pagpapatotoo sa tahanan na kusang mangyari o hindi pinagplanuhan. Ilarawan sa inyong isipan isang family evening na kasali ang mga bata na inaasahang handa magtanong tungkol sa nabasa nila at napag-aralan sa Aklat ni Mormon o tungkol sa isang issue na binigyang diing kamakailan sa talakayan ng Ebanghelyo o sa pagpapatotoo sa tahanan na kusang nangyari o hindi pinagplanuhan. At ilarawan pa sa ang nagtatanong ng mga bata na hindi gaanong handa ang mga magulang para masagot ito. Maaaring mangamba ang ilang magulang tungkol sa magayong hindi nakabalangkas na home evening. Ngunit ang pinakamagandang family home evening ay hindi kinakailangang produkto na gawa na nabibili o nakukuha sa internet na pakete ng mga outline at visual aid. Napakagandang pagkakataon para sa mga miyembro ng pamilya na saliksikin ang mga banal na kasulatan na magkakasama at maghangad na matuto sa pamamagitan ng pag-aaral sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapagkat ang mga aral ay hindi nakakahigit kaysa sa tagapakinig, ni ang guro ay nakahigit kaysa sa mag-aaral, at silang lahat ay gumagawa bawat tao ayon sa kanyang lakas. Tinutulungan ba natin ang ating mga anak na maging kinatawan ng kanilang sarili na kumilos at naghahangad na matuto sa pamamagitan ng pag-aaral na pananampalataya? Inuuna ba natin mga magulang na bigyan ng ating mga anak ng katumbas na espiritual na isda na kakainin? O palagian natin silang tinutulungan na kumilos, matuto para sa kanilang sarili, at tumayo ng di matatag at di natitinag? Tinutulungan ba natin ating mga anak na maging sabik sa pagtatanong, paghahanap, at pagkatok? Ang espiritual na pagkaunawa ang natanggap natin, ang napagtibay sa natotoo sa ating mga puso, ay hindi basta may bibigay sa ating mga anak. Ang itinurong sigasig at paghahangad na matuto sa pamamagitan ng pag-aaral ng pananampalataya ay dapat tumbasan para matamo at maangking kanya ang gayong kaalaman. Sa paraang ito lamang madarama rin ang puso ang nalalaman ng isipan. Sa paraang ito lamang makakakilos ang bata ng higit sa pag-asa sa espiritual na kaalaman at mga karanasan ng mga magulang at matatanda na maangkinin ang mga pagpapalang iyon sa kanya. Sa paraang ito lamang magiging handa sa espiritual ang ating mga anak para sa mga hamon ng mortalidad. Pinatototohanan ko na ang mga magulang na palagi nagbabasa at tinatalakay sa kanilang mga anak ang tungkol sa Aklat ni Mormon, na nagbabahagi ng kanilang patotoo sa kanilang mga anak na kusang nangyayari at nag-aanyay sa mga pilang mag-aral ng Ebanghelyo na kumikilos at hindi lamang pinakikilos, ay bibiyaan ng mga matang nakakakita sa malayo at mga tayangan makaririnig ng mga tunog ng pakaka. Ang matatanggap ninyong spiritual na paghiwatig at inspirasyon mula sa pagsasama ng tatlong banal na gawain ito ay magpapatayo sa inyo bilang mga bantay sa tore para sa inyong mga pamilya, mga puyat sa buong katiyagaan, sa pagpapala na inyong pamilya at inapo. Ipinangako ito at pinatotohanan sa sagradong pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.